Топлофикациите са готови да посрещнат зимата. Софийската дори очаква да излезе на печалба. Лекари излязоха на протест срещу директора си, сложил им камери в операционните и избрал една определена фирма за доставки. Пет по Рихтер разтърси Вранча в Румъния без пострадали и щети. Участието в президентските избори е същото като Манчестър Юнайтед да играе в Шампионската лига, обясни премиерът Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Всички топлофикации в страната, с изключение на тази в Шумен, са готови за зимния сезон. Това съобщи председателят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. За сега без проблеми с доставчика Булгаргаз е и най-голямата топлофикация в София. Чуйте повече от Илия Вълков.
Изпълнителният директор на Топлофикация София Стоян Цветанов съобщи пред регулаторния орган, че за периода януари-септември 2011 година дружеството няма задължения към газовия доставчик. За тези 9 месеца са погасили и част от дълговете си към Булгаргаз, които от 107 милиона лева в момента са 70 милиона лева. Въпреки че Топлофикация София има да прибира задължения от потребители за над 200 милиона лева, Стоян Цветанов обяви, цитирам, тази година ще изведем фирмата на печалба. Той избегна среща с медиите, за да даде повече подробности. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев обобщи, че дружеството се справя добре.
Топлофикация София, което е основният длъжник на Булгаргаз и със забавянето на плащането на газа практически създава проблеми на обществения доставчик. Виждате, че е намалила към днешна дата задълженията си. За 2011 година изпълнила всичките си задължения и почва да покрива задълженията и за 2011. Това, което ние имахме предварително информация, което означава, че и Булгаргаз ще има свободни пари, за да закупува газа от доставчици.
С изключение на Шумен, където местната топлофикация дължи пари на Булгаргаз за доставката на синьо гориво, всички дружества са готови да посрещнат зимата, допълни Ангел Семерджиев.
Над 130 лекари и медицински сестри от университетската болница Свети Иван Рилски в София протестираха тази сутрин срещу директора на лечебното заведение Дечо Дечев. Медицинските специалисти от клиниката по неврохирургия се обявиха против инсталираните камери за видеонаблюдение и следене в операционните зали. В отговор директора на болницата заяви, че по този начин следи за нарушения в клиниката. Лили Ангелова информира.
Според работещите в клиниката по неврохирургия в Свети Иван Рилски, чрез поставените камери в операционните се наблюдават половите органи на пациентите, като по този начин се нарушават човешките им права. Директорът на болницата, доктор Дечо Дечев, от своя страна заяви, че по този начин контролира работата в клиниката. По думите му са открити много злоупотреби, за които е сезирал Министерство на здравеопазването. Освен това, според протестиращите, директорът на лечебното заведение е сключил договор за обществена поръчка за над 2 милиона лева в нарушение на решение на Комисията за защита на конкуренцията за ново разглеждане на поръчката. Причината е, че договорът бил сключен въпреки отрицателното становище на специалистите от клиниката. Лекарите, освен това, били принуждавани да изписват консумативите на определената фирма, въпреки че качеството на продуктите на други фирми било по-добро. По думите на Дечев, комисията, която е избрала фирмата, е определена лично от шефа на клиниката, професор Вентислав Бусарски. Освен това, до този момент не е продаден нито един продукт. Медицинските специалисти настояват за оставката на Дечо Дечев. Той от своя страна заявява, че само министърът на здравеопазването може да реши дали да има смяна в ръководството. Лилия Ангелова, Дарик радио, София.
Земетресение с магнитуд около 4,8 по Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин, 5:40, с епицентър на около 380 км североизточно от София, извън територията на България, в района на румънския град Вранча, съобщиха от сейзмологичния център към геофизичния институт на Българската академия на науките. Трусът е бил усетен слабо на територията на България, в областите Русе, Силистра и Разград. У нас не са постъпвали сигнали за пострадали жертви и нанесени материални щети. Според румънските власти, земетресението е било с магнитуд 5,1 по Рихтер, не е причинило щети или жертви на румънска територия. Трусът е бил усетен и в столицата Букурещ, съобщи и румънската полиция. Трусът е бил на дълбочина 130 км. Последният с такъв магнитуд беше през 2009. Това земетресение е от обичайният им за зоната на Вранча, заяви представител на Румънския геофизичен институт. Кирил Рашков остава в ареста. Той отказа да обжалва пред пловдивските магистрати мярката за държане под стража, която му бе наложена от районния съд в Асеновград. На Рашков са повдигнати обвинения за заплахи за убийство на Бесени Христов и Иванка Петрова, отправени на 23 септември в Катуница. Заседанието на Пловдивски окръжен съд бе насрочено за 16 часа днес. Според запознати, той предпочита ареста заради напрежението в Катуница и страната. На заседанието на съда в Асеновград по-рано стана ясно, че е имал намерение да избяга в Сърбия, тъй като се притеснява за живота си. Междувременно Кирил Рашков младши, който след като бе обявен за общо държавно издирване, се предаде сам на полицията, също остава в ареста, но за 72 часа. На него са му повдигнати обвинения за заплахи за убийство на Веселин Христов заради депозира на негова жалба в края на миналата седмица. Заплахите са отправени минути преди да бъде прегазен 19-годишния ангел, обясни говорителя на окръжната прокуратура Галин Гавриилов. За такова престъпление закона предвижда до 6 години затвор. Предстои наблюдаващия случай прокурор да реши дали да внесе искане на Рашков младши да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Георги Йорданов и Спас Христов блъснали с автомобилите си двама полицаи и още няколко души в Катуница ще обжалват мярката си за неотклонение пред Пловдивския апелативен съд. Двамата са обвинени причиняване на средни телесни повреди на длъжностни лица, за което закона предвижда лишаване от свобода от 3 до 12 години. Те са блъснали полицейските служители вечерта, в която бе прегазен и убит ангел. Преди седмица окръжните магистрати ги оставиха в арест. По време на заседанието двамата разказаха, че на 23 септември случайно са били в Катуница. Закарали бащите си на Мешере в къщата на Кирил Рашков. Не трябваше да обжалва мярката си и 55-годишния Симеон Йосифов, който прегази и уби ангел Петров. Пловдивски окръжен съд остави в ареста Йосифов с мотива, че съзнателно и целенасочено е форсирал автомобила си срещу 19-годишния младеж и умишлено го е прегазил. Йосифов се отказа да обжалва и остава в ареста. Софийския градски съд отложи делото за убийството на студента Стоян Балтов, който почина след побой пред дискотека Амнезия на 5 декември 2008 в столицата. Причината е, че адвоката на един от съдимите Александър Данаилов е ангажиран Шумен по делото Киларите. Градските съдии го убиха с 300 лева двама свидетели, които не се явиха да дадат показания. Те трябва да бъдат доведени принудително за следващото заседание. След поредното отлагане на делото, майката на Стоян Балтов, Зарка Димова, поиска от съда да бъдат определени по-чести дати, ако трябва процесът да се гледа всеки ден, докато не приключи. Тя нарече подсъдимите Вили Георгиев, Александър Данаилов и Светозар Стоилов богопомазани. Процесът продължава на 14 ноември. Информацията на Павел Хаджиев. Законът Попова, който предвижда конфискация на имущество, придобито по престъпен начин от лица, срещу които няма влезли в сила присъди, ще го има в този му вид. Такова е мнението на министър-председателя Бойко Борисов. По време на среща с българската общност Прага с нощи, премиерът увери, че спорният текст, който вече беше отхвърлен веднъж от парламента, ще бъде приет. Той има подкрепата на Венецианската комисия, въпреки че она събра много критики. Ето какво каза още Борисов, който е на официално посещение в Чехия за закона Попова.
Този закон, по начина по който е изписан, дори в препоръките на Европейския доклад, в много държави би се приел като едва ли не връщане към комунизъм. Конфискация без съдебно решение. Да, днеска сме ние, няма опасност от нарушаване на демокрация. Ма утре, ако са други, да ти вземат къщата, ако след 2 години след да ти я върне, през това време се разрушила, кой ще я плати? Но те вече толкова са наплашени от България през тези 20 години, че казват, не, искаме да го има. Добре, ще го имаме. Ще положим огромни усилия, ще го приеме в този вид. Макар че и те знаят, че това не е точно така. Края на краища във всички правови държави, съда е този, който накрая решава дали си грешен, дали по престъпен начин е придобито това имущество или каквото и да било. Ние сега ще го приведем в действие без съдебно решение.
Представителите на българската общност Прага, които участваха в нощната среща с премиера Бойко Борисов, се вълнуваха и от предстоящите избори у нас. На въпрос защо му е и президентската власт, министър-председателят отговори, че това е все едно да питаш менеджера на Манчестър Юнайтед Алекс Фъргюсън, защо му е отбора да участва в Шампионската лига. Демокрацията е това. Ти си отбор, това е състезанието, участваш и биеш, не се предаваш, заяви Борисов. С президента на Чехия Вацлав Клаус ще се срещне днес премиерът Борисов, министър-председателя предстои да разговари и с колегата си Петър Нечес. Компютърният специалист Кузман Ганчев е носител на наградата Джон Атанасов за 2011 година, 30 годишния. Ганчев има докторска степен в областта на компютърната лингвистика от университета в Пенсилвания. От есента на 2010 година работи за Google. Автор е на софтуерен пакет за машинно самообучение. На церемония на Дундуков 2 днес президентът Георги Първанов връчи наградата, която всяка година от 2003 година насам се присъжда на млад българин със значим принос за развитието на компютърните, информационните технологии и информационното общество. Наградата беше учредена от държавния глава през 2003 година. Грамота за приложна разработка в областта на информационното общество и компютърните технологии получи 25-годишния Хараламби Хараламбиев, бакалавър в факултета по математика и информатика на Софийския университет Св. Климент Охридски. Носител на наградата Джон Атанасов за ученици за трети път стана Румен Христов, възпитаник на природо-математическата гимназия Нанчо Попович в Шумен, победителя в национални и международни олимпиади по математика и информатика. По думите на президента, наградата се е превърнала в сериозен морален стимул за младите хора, посветили се на научни и приложни изследвания в информационните и компютърните технологии. Георги Първанов изрази пожелание инициативата да бъде продължена и от бъдещия президент, както и да се осъзнае, че няма по-важни, по-перспективни и по-ценни инвестиции, особено в условията на криза, от тези в човешкия капитал, науката, образованието и младите хора. Магда Абазова, художничката, която приживе, наричаха аристократа на българската живопис и отиде на 88 годишна възраст след продължително боледуване. До последния час до нея неотлъчно бе съпругът и професор Тодор Абазов. Поклонението ще бъде на 5 октомври в църквата на Централните софийски гробища. Абазова е сред знаковите имена в българската живопис. Тя представя свои работи в много колективни изложби, фестивали и пленери, но избягва да прави самостоятелни експозиции. Художничката два пъти е участвала в организираните от Дарик пленери «Звук и цвят» през 1999 и 2004. През 2008 Абазова отбеляза 85-та си годишнина с голяма изложба. През 2003 участва в проектите «Джазът на оптимистите» и «10 по 5 по 3». Родена е през 1923 в София, завършва специално живопис на Националната художествена академия при професор Дечко Узунов през 1948, а от 51-а е член на Съюза на българските художници. Работите й се посрещат с огромен интерес и в чужбина, в Рим, Виена, Амстердам, Анкара, Дамаск, Косло, Лисабон, Варшава и другаде. Работила е и като художник във вестниците Септемврича и Български писател, както и с писание Септември. Магда Абазова е носител на наградата Златен век за особен принос в развитието и популяризирането на българската култура. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.